Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Nedelja, 14. oktobar, kroz Vesti dana. Danas u Briselu, druga runda pregovora Beograda i Prištine o Kosovu. Nagrada za informacije o četvorici haških begunaca, jasan signal političke volje Beograda, ocenjuje Carla Del Ponte. Crna Gora sutra potpisuje sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Beču, pošto je u polufinalu savladao Italijana Andreasa Seppija. Vreme pretežno sunčano, sveže i vetrovito. Maksimalna dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. A u nastavku emisije čućete, pored ostali gostiju, i Kristinu Galjak, portparola evropskog komesara Javiera Solane, koja kaže da može doći do intenziviranja kosovskih pregovora, ali da nikakve konferencije tipa Daytona neće biti.
U svakom slučaju to znači da će na kraju pregovori biti vrlo intenzivni, ali poređenje sa Daytonom je pogrešno.
Emitujemo i redovnu rubriku Press Club. Gost je ovog puta Zehnija Bulić, profesor i književnik iz Novog Pazara. Da li je moguće da Sandžak umesto dosadašnje jedne, u buduće ima dve paralelne islamske zajednice? Gost Press Kluba na to ovako odgovara.
One mogu da postoje, ali će non-stop izbijati konflikti. I mi ćemo živjeti stalno u strahu od sukoba unutar te dvije zajednice.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Za razliku od pregovora u Njujorku, gde su učestvovali predsjednik i premijer, beogradsku delegaciju danas na drugoj rundi pregovora između Beograda i Prištine o Kosovu u Briselu predvodiće ministri Vuk Jeremić i Slobodan Samardžić. Prištinski tim predvodiće predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Agim Čeku. Sastanak će pružiti priliku da dve strane nastave da izlažu svoje predloge i da na temelju toga pokrenu raspravu, navodi se u saopštenju Saveta ministara Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić kaže da se na stolu dve delegacije u Briselu će se naći plan o suštinskoj autonomiji Kosova. Jeremić je rekao da se radi o fair ponudi koja može biti baza za dugotrajan evropski dogovor, navodeći da osnovu tog predloga čine mnoge nadležnosti koje je Beograd spreman da u potpunosti prepusti Prištini. Kosovska administracija bi prema Jeremiću imala daleko šire ingerencije od sadašnjih koje su pod kontrolom UNMIK-a, dok bi Srbija kao nosila suvereniteta imala stolicu u Ujedinjenim nacijama i bila zadužena za spoljnu politiku. Čujmo i ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića.
Mi ćemo izložiti naše stanovište i tražit ćemo da albanska strana odgovara na pitanje. Zapravo izloži svoje mišljenje o tome, jer oni su o našem predlogu statusa do sada samo ćutali. Moguće da oni neće ni sada reagovati, ali računam da je trojka tu da ih opomene na ulogu i zadatak koji imaju, tako da nadam se da će početi taj razgovor. Mada iskreno govoreći, ove posljednje izjave koje američki zvaničnici daju ne daju razloga Albancima da učestvuju u pregovorima kako treba. Dakle, neprekidno stoji taj neki Damoklov mač iza cele situacije da će Kosovo biti nezavisno, te prema tome zašto bi oni pregovarali. Eto, mislim, naše je da budemo inicijativni, da budemo inovativni, a njihovo je da ćute, to je da sad tako bilo. Nadam se da će trojka nastojati da tu situaciju sada preokrene.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samarčić, on je ocenio da do kraja godine neće biti doneta konačna odluka o statusu Kosova. Savjetnik premijera Srbije za medije Srđan Đurić pred današnju drugu rundu razgovora Beograda i Prištine u Briselu ocenio je da je portparol State Departmenta Tom Casey ponovo pružio podršku, kako je Đurić rekao, albanskim separatistima, da posle 10. decembra na osnovu plana i zaslanika Marti Ahtisarija proglase jednostranu nezavisnost. Casey, kako je Đurić izjavio Tanjugu, tvrdi da nezavisno Kosovo ne znači stvaranje Velike Albanije, što treba da bude argument da je nezavisnost Kosova jedino rešenje. Đurić ukazuje na to da izjave Caseya predstavljaju otvorene pretnje i direktnu opstrukciju pregovaračkog procesa. Sinoć se oglasila i zamenica pomoćnika američkog državnog sekretara Rosemary DiCarlo, ponovivši stav Vašingtona da je plan Marti Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti najbolje rešenje ako se ne postigne dogovor. U sedištu Evropske unije u Briselu, kako ste već čuli, danas u 13 časova nastavljaju se direktni pregovori Beograda i Prištine. Poslednička trojka konta grupe u novoj rundi pregovora o statusu Kosova nastojeći da dve strane podstrekne na snažniju razmenu stavova, tako da se iz faze ispitivanja krene ka istinskim pregovorima, rekli su zvaničnici u Savetu ministara Evropske unije, gde se održava ovaj susret. O tome šta bi Evropska unija želela od pregovora govori Kristina Galjak, portparol komesara Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Javiera Solane.
Želimo da vidimo jasan angažman u pregovorima sa obe strane. Taj angažman treba da bude konstruktivan i da vodi intenziviranju sastanaka, tako da dve strane mogu zaista da postignu određeni napredak pre ključnog datuma 10. decembra.
Trojka će predložiti raspored sastanaka koji će se održavati svakih 10 dana. To intenziviranje bi moglo voditi nešto širem okupljanju pregovarača, ali to ne bi bila konferencija tipa Daytona, kaže Kristina Galjak.
Kada intenzitet ovih sastanaka dostigne moment za koji će biti jasno da je ključan, to će verovatno voditi okupljenju koje će možda neki nazvati konferencijom. U svakom slučaju to znači da će na kraju pregovori biti vrlo intenzivni, ali poređenje sa Daytonom je pogrešno.
Portparol visokog komesara Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kristina Galjak. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Aleksejev u intervju za Tanju kaže da je za budućnost pregovora veoma opasno označavanje 10. decembra kao datuma njihovog završetka.
Koliko godina traje situacija na Bliskom istoku? Koliko godina traje situacija na Kipru? I zašto samo Kosovo mora da bude rešeno odmah? Za nekoliko nedelje. Ja mislim da mi imamo sada dve otvorene opcije. Mi ćemo nastaviti pregovore posle 10. decembra, ili da mi krenemo u drugom pravcu i ovaj pravac biće veoma opasan. Ja mislim pre svega o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova i jednostranom priznanju ove nezavisnosti. To bi bilo, ja mislim, najgore. Ne samo za Balkane, ali i za celu Evropu.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Aleksejev. Savet ministara Evropske unije sutra će održati posebnu raspravu o Kosovu, a na kraju tog dela pridružit će im se i glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte, koja će ih izvestiti o stepenu saradnje Srbije sa tribunalom. Portparol tužilaštva Haškog suda Olga Kavran kaže da uoči izveštaja ministrima Unije Carla Del Ponte pozdravlja odluku srpskih vlasti da raspišu novčanu nagradu za informacije o kretanju Mladića, Župljanina i Hadžića, jer je to jasan izraz političke volje Beograda za lociranje i hapšenje haških begunaca. Kavra navodi da će se ova akcija srpskih vlasti naći u izveštaju Carla Del Ponte, ali da li će to uticati da izveštaj bude pozitivan, znaće se sutra posle sastanka glavne haške tužiteljke sa komesarom Renom. Carla Del Ponte ponovo će krajem oktobra doći u Beograd, potvrdila je Kavranova. Posle izveštaja šefovi diplomatije Evropske unije trebalo bi da usvoje stav o sklapanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Koordinatori za sprovođenje akcionog plana za završetak saradnje sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i Vladimir Vukčević razgovaraće u utorak u Briselu sa evropskim zvaničnicima o saradnji Srbije s tim sudom. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom i tužilac za ratne zločine u Brisel putuju na poziv izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, a predviđeni su i zatvoreni sastanci sa parlamentarcima koji se bave odnosima sa Srbijom. Očekuje se i da će se Ljajić i Vukčević sastati sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom. Demokratska partija Albanaca, članica vladajuće makedonske koalicije, najavila je sinoć da će u petak 19. oktobra održati miting u Tetovu pod nazivom Nezavisno Kosovo, Makedonija u NATO-u. Čujemo sada i druge vesti. Demokratska stranka Srbije danas će na Skupštini stranke birati predsednika i potpredsednike i razmatrati novi program u kome se protivi pristupanju NATO-u bez održavanja referenduma. Jedini kandidat za predsednika je dosadašnji lider stranke Vojislav Koštunica. Crna Gora sutra potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Hrvatska ministarka spoljnih poslova i evropskih integracija Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da članice Jadranske povelje Hrvatska, Albanija i Makedonija očekuju poziv za članstvo u NATO-u na samitu u Bukureštu u aprilu 2008. godine.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujemo i nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 9 osoba je poginulo, dok ih je 29 ranjeno u eksploziji bombe koju je bombaš samoubica aktivirao na prepunoj pijaci u blizini policijske stanice u gradu u južnom Afganistanu. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice pozvala je Tursku da se uzdrži od bilo kakve velike vojne operacije u Severnom Iraku. Ruski premijer Viktor Zubkov u subotu je sa američkom državnom sekretarkom Condoleezzom Rice i ministrom odbrane Robertom Gatesom razmatrao aktuelna pitanja rusko-američke bilateralne saradnje i perspektive bilateralnih odnosa. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovaraće danas u Wiesbadenu o rešavanju više međunarodnih pitanja, uključujući i pitanje budućeg statusa Kosova. 9 od 10 novih članica Evropske unije pristupit će šengenskoj zoni krajem ove godine, rekao je evropski komesar pravde i unutrašnjih poslova Franco Frattini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi sada naša redovna rubrika Press Club.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Zehnija Bulić, profesor i književnik iz Novog Pazara. Ovaj Press Klub snimamo u petak predveče i to je znači dan posle onog što se dešavalo juče u Novom Pazaru. Kakva je situacija danas?
Danas je, kao što je i poznato slušateljima Radija Slobodna Evropa, blagdan, Bajram, tako da je situacija dosta mirna. Ljudi su u svečanom raspoloženju, obilaze se, odlaze jedni kod drugih i čini mi se da su ljudi nekako malo odahnuli od jučerašnjeg događaja koji su mnogi iščekivali i preživljavali sa velikom strepnjom. Tako da je danas situacija u Novom Pazaru dosta mirna, smirena i sve protiče, koliko je meni makar poznato, bez ikakvih incidenata.
Mislite li da će tako i ostati ili postoji bojazan da bi moglo da dođe i do podele među građanima?
Pa što se tiče samog Bajrama i ovih blagdana, verovatno neće doći do nekakvih incidenata. Međutim, sama situacija koja je nastala podelama unutar islamske zajednice i jučerašnji skup i prethodni događaji koji su se dešavali na Novom Pazaru, sigurno da su ostavili jedan prostor za incidente koji mogu da budu sa nesagledivim posljedicama. Imamo danas ovdje u Sandžaku, u Novom Pazaru, dvije islamske zajednice i upravo na tim pukotinama u budućnosti se može očekivati svašta, da upotrebim jedan širok izraz, jer mi već ovdje imamo upravo na tim pukotinama pojavu raznoraznih islamskih sekti. Neke su radikalne, neke manje radikalne.
A koliko ima tih sekti?
Pa koliko meni poznato, u Novom Pazaru deluju vehabiti ili vehabije. Čujem da su već, da postoje dervišani.
Kako je to sekta?
Pa mislim da su oni više opredijeljeni ka muzici, ka jednom mističnom islamu. Mada sad ja nisam ekspert za ta pitanja, ali je činjenica da od jednog tolerantnog islama, kakvog smo imali do sad na prostorima Balkana uopšte, već se pojavlja nešto što nije u tradiciji ni Bošnjaka, niti njihovih komšija koji nisu živjeli sa takvom vrstom ispovjedanja islama.
Je li to jedna militantnija varijanta?
Mislim da dervišani nisu militantna.
A šiti?
Šiti, nešto mnogo ne znamo o njihovom učenju, oni su više zastupljeni u Persiji, a što se tiče dervišana, to je red koji je malo bio prisutan u Prizrenu. Međutim, u doba Otomanskog carstva to je otprilike bio jedna vrsta islamske filozofije. Međutim, on je kasnije prešao u jedan dekadentan oblik egzistencije i postojanja, tako da danas imamo i tu vrstu islama kod nas, koja nije bila prisutna na ovim prostorima. Eto, ja napominjem samo kao pojavu, dok je sigurno poznato slušateljima Radija Slobodne Evrope da smo imali u zadnjih nekoliko mjeseci incidenata sa pokretom koji se u javnosti naziva vehabije.
Da, to je i obaveštena javnost preko medija.
Da.
Kažite mi, pomenuli ste pukotine u islamu. Rasim Ljajić, ministar, rekao je pre dan dva, da u stvari može da dođe i do prolivanja krvi. Da li je to i suviše dramatična poruka ili mislite da bi u nekoj situaciji moglo da se desi i to?
Evo, ja bih naveo jučerašnji skup. Mi smo imali dvije suprotstavljene grupe i koliko je rečeno, javljeno preko medija, novo izabrani rejs, gospodin Zilkić, je trebao da se obrati vjernicima u 15 časova. Međutim, taj sat zakašnjenja, znači on se obratio u 16 časova, je ostavio prostora da se dvije grupe, naelektrisane, sat vremena međusobno posmatraju kroz kordon policije. Znači, sam taj prostor koji je ostavljen bio ljudima, dovoljno govori da se ove stvari ne dešavaju samo unutar same islamske zajednice, već da ipak, bojim se, neko sa strane pokušava da unese nemir i nesreću u ovaj region.
Kada kažete neko sa strane, recimo ima mišljenja da Beograd stoji iza toga i s druge strane da je i Sulejman Ugljanin tu u Novom Pazaru stoji iza tog raskola. Koliko mislite da su tačne takve tvrdnje?
Što se tiče gospodina Ugljanina, on je sinoć imao intervju na regionalnoj televiziji, koja je inače pod njegovom kontrolom, ali je zanimljivo, već kad govorim na medije, samo da napravim jednu digresiju, da smo u ovih dana imali napade na medije. I to upravo na medije koji su u ovoj situaciji toliko koliko pokušavali da budu objektivni. I napadnut je prethodne noći bio repetitor Radija 100+. Tako da glas razuma ovih dana u Sandžaku nije mogao da se oglasi i da pozove suprotstavljene strane na razum. Znači, jednostavno, niko nije mogao da se obrati ljudima, pogotovo preko televizije Jedinstvo, koja je inače najgledanija u Novom Pazaru.
To je privatna, je li tako?
Jeste privatna, koja koliko toliko pokušavala da bude objektivna. Znači, nije niko mogao da se obrati građanima i da pozove na suzdržanost, na toleranciju i na nenasilje. Zanimljivo je, recimo, on je sinoć govorio na regionalnoj televiziji, ono što je neverovatno za delovanje te opcije, ako je neko pratio rat SDA, koja je 90. godina internacionalizovala pitanje Sandžaka, upravo prema Zapadu, prema Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, sinoć su neki centri, koje gospodin Ugljanin nije definisao, optuženi za zbivanje u Sandžaku. Prosto neverovatno da se od jednog kretanja ka Evropskoj uniji, ta ista Evropska unija i Zapad uopšte i Sjedinjene države optužuju za stanje u Sandžaku. Gospodin Ugljanin je sinoć optužio Zapad i Sjedinjene države da se upravo oni nalaze iza svega ovoga. A to je prosto neverovatno.
Dobro, on ima tvrdnji da i obaveštajne službe stoje iza ovoga što se sad dešava u Sandžaku.
Gospodin Muftija Zuhorlić, Muftija Sandžački, je javno optužio obaveštajne službe u Srbiji i označio je trougao obaveštajne službe, porodica Jusuf Stahić i gospodin Ugljanin. Znači, oni su optuženi da oni stoje iza ovih zbivanja. Očigledno da neko zaista vrlo moćan stoji iza svega ovoga, jer se stvari neverovatno brzo odvijaju. I mene zaista, kao čovjeka, kao građanina, kao neko ko pokušava da uputi glas razuma, strah što se ovako brzo, bez ikakve kontrole, stvari ovako brzo odvijaju. Znači, one nemaju neku unutarbošnjačku kapislu, nego se ovo ipak sa strane pritiska i valja, da tako kažem.
Gost Pres kluba je Zehnija Bulić, profesor i književnik iz Novog Pazara.
Dobro, vi kao književnik i kao profesor sigurno imate dosta kontakta u Novom Pazaru, a verovatno i šire u Sandžaku, i sa običnim ljudima i sa intelektualcima. Kako se recimo reaguje na to što sad, evo dok vi i ja snimamo ovaj razgovor, u Beogradu će biti prijem jedan povodom Bajrama, gde će ovaj novi rejs Zilkić biti glavni gost?
Znate, Narodna skupština je dom svih građana u Srbiji. I ako se ta državna institucija, najveća državna zakonodavna institucija u državi, opredijelila za prijem jednog rejsa, onda se bojim da se država očigledno, ili jedan dio vlasti, stavlja na stranu jedne od opcija verskih, tako da se i dalje otvara taj jaz i da država sigurno snosi odgovornost što prošle godine nije završen proces oko registrovanja tradicionalnih verskih zajednica u Srbiji. Jer koliko je meni poznato, a i svim građanima i široj javnosti, ovo se dešava samo unutar bošnjačke verske zajednice. Znači nije se desio raskol, makar ne javan, ni u katoličkoj verskoj zajednici, ni u pravoslavnoj verskoj i ostali. Naravno da Bog da se nikad i ne desio, kako se to dešava u Novom Pazaru i nam uopšte. I ono što upada u oči jeste to da je daista došlo do klerikalizacije društva u Srbiji i čini mi se da se Srbija sve više upliće u verska pitanja susednih država, kao problem koji smo imali recimo sa štajkom gospodina Filareta, pa onda podrška ministara, pa pokušaj da se u Crnoj Gori uzbune pravoslavni vernici, pa onda Makedonija i tako dalje. Znači, Srbija očigledno pokušava da se miješa u unutar verska pitanja susednih država, što je vrlo opasno i što opet može da sugeriše da ni u ovom unutar bošnjačkom verskom sukobu ne stoji neko vrlo moćan iz vlasti u Beogradu ko želi da ovdje napravi problem. I ono što je vrlo opasno, pogotovo po nas ovdje u Sandžaku za Bošnjake, što se taj klerikalizam nama nekako nameće i što smo mi u obavezi da se izjašnjavamo samo po verskom pitanju. I da praktično su danas ljudi podijeljeni samo između dvije verske opcije. A onda se postavlja pitanje, pa gdje su prava ostalih građana? Šta je sa ostalima koji misle drugačije, koji jednostavno ne žele da na sljedećim izborima glasaju za dvije verske opcije? Znači, da, praktično se desila jedna potpuna klerikalizacija Sandžaka.
A kažete mi, da li je moguće da te dve sad, recimo, strane, Zilkić i Zukorlić, postoje paralelno, te dve zajednice islamske, ili je to nemoguće?
One mogu da postoje, ali će non stop izbijati konflikti. I mi ćemo živjeti stalno u strahu od sukoba unutar te dvije zajednice.
A jedina oficijelna će biti ova sad Zilkićeva, je li tako?
Pa znate kako, ona je možda već polako kroz medije, pojedine beogradske medije, tu posebno mislim na RTS, već se predstavlja kao apsolutna opcija. Znači minimizira se opcija gospodina Zukorlića i beogradski mediji žele da je nametnu u svijesti građana kao jedinu opciju. Međutim, čini mi se iz razgovora sa ljudima da je raspoloženje među Bošnjacima sasvim suprotno i da većina ljudima sa kojima sam ja bio u kontakt i u dodir podržava islamsku zajednicu gospodina Zukorlića, pogotovo je tu osjetljiv odnos prema Bosni i prema Rejsu u Sarajevu, jer su Bošnjaci duhovno, nacionalno i na mnoge druge emotivne veze, porodične i svake druge, vezani sa svojim sunarodnicima u Bosni. I taj pokušaj razbijanja te veze se ovdje doživljava kao izdaja.
Ali Sarajevo je kao duhovni centar za one koji neguju islamsku veroispovest, on je centar i Hrvatskoj i Makedoniji i Crnoj Gori i svima drugima, je li tako?
Pa ja
ne samo Srbiji.
Ovdje dana raspitivao oko baš tih prinadležnosti i poznato je da odlaskom Turaka, da se vrhovni verski poglavar, šehul islam u Otomanskom carstvu, dogovorio da dio prinadležnosti verskih preda Rejsu i Austrija, Austro-Ugarska i Turska su formirali instituciju Rejsa koja nije postojala. Tako da je Rejs dobio prinadležnosti za muslimane na Balkanu. I u Kraljevini Jugoslaviji, u Titovoj Jugoslaviji, on je imao versku vlast, makar formalno, ali nikad niko nije dijelio vernike, bez obzira što muslimani nisu bili jedna nacija, bilo je znači Albanaca, Roma, Bošnjaka i ostali. Tako da ovo što se danas dešava unutar Bošnjaka ne bi se dešavalo da to neko sa strane ne određuje. I još jedna stvar, 94. godine u Istanbulu je posle raspada SFRJ došlo do razgovora islamskih velikodostojnika iz okolnih zemalja i tad je odlučeno da Rejs da Albancima na Kosovu, u Makedoniji, pravo da oni formiraju samostalne islamske zajednice. Znači, ni to se nije moglo desiti bez odobrenja Sarajevskog Rejsa. Na tom sastanku je odlučeno da Sandžak, muftijstvo Sandžačko, bude u direktnoj hijerarhijskoj vezi sa Sarajevom. Tako da je to verovatno bolje poznato u Lemi, koja se danas ne slaže oko mnogo čega i ja ovako kao građanin koji je to pokušao da se obavijesti oko svega toga, smatram da ipak iza svega stoji politika.
Gost Pres kluba je Zehnija Bulić, profesor i književnik iz Novog Pazara.
Ja sam pre 2 ili 3 godine, ne mogu tačno se setim, bila u Novom Pazaru, nekim drugim svojim poslom novinarskim, i onda sam napravila razgovor za ovu emisiju, za Pres klub, sa Muamerom Zukorlićem. I shvatila sam da on je jedan modern, mlad čovek, koji, ne znam, igra tenis koliko znam, ima kompjuter, stalno je na kompjuteru, vozi kola, bavi se sportom, prva njegova žena je Jordanka, nedavno se oženio devojkom, to mu je druga žena iz Novog Pazara. Da li je to sve možda smetalo? Možda on tom svojom modernošću odskače od nekih pravila?
Pa znate kako, to su opet njegov lični način i stil života. I neki ljudi žive povučeno, neki su otvoreni, neki imaju malo više energije. Gospodin Zukorlić je zaista jedan čovjek koji ima jednu energiju i zaista dok je on na čelu islamske zajednice, on je još uvijek znači na čelu islamske zajednice, desio se jedan institucionalni preporod islamske zajednice, formirana je medresa, internacionalni univerzitet,
fakultet
islamskih nauka, pa onda humanitarni rad je razvijen i tako dalje. Znači, Zukorlić jeste jedan radan čovjek koji brzo radi i kako sam čuo jedan put u intervju gospodina Rejsa Cerića, toliko brzo rade da ne mogu u Sarajevu da ga prate. A što se tiče njegovog privatnog života, svaki čovjek ima prava određena i ja zaista ne bih o tome.
Sad malo da se manemo od te teme, vruće teme u Sandžaku, s obzirom da ste vi književnik, bavite se i prozom i poezijom, ja sam čitajući vaše pesme zabeležila jedan stih koji glasi ovako: divno je biti disident u sebi. Znam da je glupo pitati slikara šta znači slika koju je naslikao, pesnika šta znači stih, ali strašno me zaintrigirao taj vaš stih.
Znate kako, u ovom vremenu, ovim vremenim opšte, u zadnjih 15 godina, kad ljudi nisu smeli da govore, makar je bilo dovoljno čoveku da makar u sebi osudi nešto što nije dobro. Makar da toliko smogne snage da se u sebi ne složi sa nečim što je nepravedno, nehumano. Tako da, ako ljudsko biće u sebi sadrži jednu klicu pravde i pravednosti, ta klica uvijek može da naraste i da od nje i drugi ljudi imaju koristi.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Zehnija Bulić, profesor i književnik iz Novog Pazara.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije još jedno podsjećanje na važnije vesti. Danas u Briselu, druga runda pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova. Nagrada za informacije o četvorici haških begunaca, jasan signal političke volje Beograda, ocenjuje Carlo Del Ponte. Crna Gora sutra potpisuje sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom. Novak Đoković plasiralo se u finale turnira u Beču, pošto je u polufinalu savladao Italijana Andrea Sasepija. Vreme pretežno sunčano, sveže i vetrovito. Maksimalna temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.